Ještě jednou dobrý den, vážení kolegové a kolegyně. Prosím.
Dobrý den.
Jednak prostě úvodem mi dovolte, měli jsme dneska přijet spolu s panem inženýrem Růžičkou a jeho paní, i když jako neměl na tomto semináři mít jako příspěvek, protože byl hodně vytížen s přípravou nějaké publikace. Na poslední chvíli paní Růžičková onemocněla, no a tak zůstali doma, takže mám za milou povinnost vás všechny pozdravit, protože znáte ho, dlouhá léta sem jezdí a je to po hodně dlouhé době poprvé, že tady v našem kolektivu chybí. Jinak to, co jsem připravil pro dnešní přednášku, když si vzpomenete na předchozí léta, tak jsme si povídali o raketových motorech na kapalnou pohonnou hmotu, o motorech na tuhou pohonnou hmotu a problematika hybridního raketového motoru nám prostě nějak zůstala stranou. I když to není pohonná jednotka, která by v posledních letech dosáhla nějakých významnějších aplikací, budeme podrobněji hovořit o tom, v kterých oblastech tuto pohonnou jednotku používáme, tak přece jenom, a chtěl bych říct, že i přičiněním pana inženýra Cáby Boroše z Dunajské Středy, který v roce 2007 a 2008 připravil do mezinárodní soutěže dva návrhy, jak pohonnou jednotku použít pro kosmický objekt, který by odebíral z povrchu Marsu nějaké materiály a potom pomocí hybridního raketového motoru zase dostal tak nějak bezpečně k dalšímu návratovému modulu. Tak tyto dva příspěvky, které byly začleněny do jeho disertační práce, kterou před necelými 14 dny úspěšně obhájil na Univerzitě obrany v Brně, tak se domnívám, že i v tom mezinárodním kontextu prostě ta úloha, prostě i když on je slovenské národnosti, tak toho bývalého Československa, protože začínal pracovat a znám ho z období, kdy prostě jsme ještě byli jedna republika, tak se dostáváme do povědomí i prostě v orgánech nebo v soutěžích, kde běžně jako toto zastoupení nemáme. Takže on se mě předevčírem se omluvil mailem, že já jsem ho zval, aby přišel, ne aby si poslechnul moji přednášku, protože ta je zaměřena trošičku jinak, ale aby, dejme tomu, v diskuzi nebo prostě, aby ho představil, protože předpokládáme, že příští rok by mohl mít přednášku právě k těm aplikacím, ke kterým prostě má blízko a které prostě se pokoušel i na té mezinárodní úrovni nějak se prosadit. Ta soutěž byla tehdy taková, nechci říkat podrobnosti, nemám na to právo, on tu soutěž vyhrál, no ale protože nedostal žádné peníze, tak upřednostněny byly firmy a kolegové ze zahraničí, kteří prostě tu podporu jako finanční dostali. No a bez finanční podpory to, co navrhoval, protože je to takový zvláštní prostě druh těch hybridních raketových pohonných jednotek, no tak pokračovat nemohl, protože to jako jsou velmi náročné záležitosti. Čili to jsou všechno věci, které příští rok by vám pan inženýr Cába Boroš určitě rád řekl. Domlouvali jsme se už na tom předběžně se souhlasem vedoucích pracovníků této hvězdárny. No a předpokládám, že naváže na takové ty obecnější věci, které prostě dneska tady zazní. Já jsem si tu přednášku rozdělil do takových šesti částí. tak jako obvykle, neberte to, že bych vás chtěl školit, no ale tak jsem kantor, takže tímto způsobem vždycky každou přednášku organizuju. Čili něco si řekneme v úvodu vlastně k pohonným jednotkám, prostě, které mají v záhlaví, že jsou raketové, nějaké prostě obecné vztahy, které jsme mohli pozapomnět od té doby, co jsme se o pohonných jednotkách bavili. Potom velice stručně si popíšeme, jak takový hybridní raketový motor vypadá v té prostě nejobecnější poloze a řekneme si princip jeho funkce. To, že zatím hybridní raketové motory nedostaly se k takovému uplatnění jako chemické motory s kapalnými nebo tuhými pohonnými hmotami, tak to bude obsahem té kapitoly třetí. Tam si i řekneme, co brání tomu, aby ty hybridy se nějak víc prostě dostaly do popředí. No a protože toto, když si tak nějak shrneme, tak se dostaneme i k tomu, jaký je současný stav a možnosti uplatnění hybridních raketových motorů v dalším období. Máme tady i nějaké obrázky, které se mi nepodařilo zahrnout do syllabu v té době, protože některé prostě ty objemy k přenášení jsou větší. No a řekneme si tak nějak, co dál v té části závěr. To znamená, měli bychom si odpovědět na otázku, zdali vůbec hybridní raketové pohony přispějí k dalšímu rozvoji kosmonautiky nebo ne. Teď předešlu. V roce 89 v Americe probíhaly práce na projektu, kde byli optimisté a chtěli ty hybridní urychlovací raketové bloky použít pro nosné rakety, to znamená, to jsou nosné rakety, kde používáme tuhou pohonnou hmotu v těch obřích urychlovacích motorech. No a samozřejmě uplynulo od té doby už víc než 20 let a prostě ten výsledek není. Oni na to navázali, byla řada prostě projektů, zejména v Americe. Prosím vás, já sice mám nějaké znalosti i o hybridních raketových motorech, které jsou ze strany bývalého Sovětského svazu, ale prostě některé ty vojenské aplikace nelze prostě jako říkat. Čili to je tady toto, samozřejmě kromě Ameriky a Sovětu jsou i další státy, kteří prostě se touto otázkou zabývají. Takže se pustme v první řadě do úvodu. Já prosím vás začnu takovou tou věcí nejjednodušší. Jenom pro připomenutí, někteří mě můžete kamenovat, že opakuju věci, které znáte, ale opakování je matka moudrosti. Raketové motory podle zdroje energie, nebo spíš podle druhu pohonných hmot, členíme na takové dvě velké skupiny, na motory raketové motory fyzikální a chemické. Pokud jde o fyzikálních raketových motorech, to už jsme zde na Hvězdárně hovořili a přejdu proto přímo k těm chemickým. Ty chemické raketové motory buď to používají výhradně tuhou pohonnou hmotu, omlouvám se, že používám tuhá pohonná hmota, někdy v literatuře je to označováno tuhá pohonná látka. Potom jsou to raketové motory, které používají výhradně kapalné pohonné hmoty, někdy jenom jednokomponentní, většinou vícekomponentní, to znamená v rozdělení na okysličovadlo a palivo. A pak to jsou raketové motory na hybridní pohonné hmoty. A to je otázka, kterou se právě budeme zabývat. No a je věčná diskuze, proč tyto hybridy, jaká je jejich bezpečnost nebo nebezpečnost, protože si můžeme připomnět to, že vždycky, kdo se touto otázkou zabývá, tak dospěje prostě k výsledku, že za určitých podmínek ty hybridní raketové motory jsou tak, mohou být také nebezpečné. Takže ne to, že se říká jednoznačně základní přednost je v tom, že jsou absolutně bezpečný. Ono to tak pravda není. Například budete mít kombinací palivo a dejme tomu kysličník dusný, budete to prostě provozovat tu spalovací komoru za nízkého tlaku a když nebudete mít prostě ten dodávkový systém dobře vyladěný, tak se vám může stát, že prostě vám to bouchne také. To znamená u těch výtlačných systémů. Ta problematika hybridních raketových motorů byla řešena ve světě déle jak půl století. Ono totiž to máte tak s tím, aby člověk řekl přesný datum. Vždycky někdo něco objeví a když šťouráte v literatuře, tak zjišťujete, že už 100 let předtím v chemii to objevili také, ale protože to neuměli použít, tak to prostě odložili. U těch hybridních raketových motorů to je samozřejmě otázka minulého století, ale tak nějak vážnějc prostě půl století, kde se už projevily i některé věci aplikační, tak prostě asi toto období. V domácích podmínkách od 70. let, vzpomínám si, kolega, který už dneska mezi námi není, tak v 70. letech řešil vstřikovací ústroj právě pro hybridní raketový motor. Dělal to prostě v rámci na tehdejší vojenské akademii v Brně jako vědeckou práci. Čili i u nás se tato problematika řešila, zcela konkrétní praktické zkoušky potom probíhaly v roce 2001, v loňském roce a v letošním roce. Čili to byly konkrétní prostě praktické zkoušky těchto motorů v podmínkách České republiky. Samozřejmě za přispění různých autorů, ten poslední právě byl pan inženýr Caba Boroš z Dunajské Stredy u těch posledních zkoušek. Pokud jde o raketové motory, tak ty, jak víte, se vyznačují tím, že oni pracují nezávisle na okolním prostředí, to znamená, můžou pracovat ve vzduchoprázdnu, v podmínkách nějaké atmosféry, anebo prostě pod hladinou moře. Ta takzvaná nezávislost na okolním prostředí je dána ovšem tím, že tam máme takzvanou dynamickou složku tahu, takzvanou dynamickou složku tahu, která působí bez ohledu na to, v jakém prostředí jsme. Čili ten tah raketového motoru, který je bohužel závislý na době a výšce, pokud jsme v podmínkách zemské atmosféry, má dvě složky. Dynamická složka tahu plus statická. Ta dynamická složka tahu, ta je úměrná hmotnostnímu průtoku plynu tryskou, to znamená, kolik spálíme ve spalovací komoře a vyvedeme nadzvukovou geometrickou tryskou pod určitou výstupní rychlostí. To znamená, to je rychlost plynu ve výstupním průřezu trysky. Budeme o tom hovořit, tato hodnota je číselně blízká takzvanému specifickému impulzu. A pak je tam druhá složka, a tady ta závislost, když jsme v nějaké atmosféře, je, že je to plocha výstupního průřezu trysky vynásobena rozdílem mezi statickým tlakem ve výstupním průřezu trysky a tlakem atmosférickým. My to zjednodušujeme a píšeme, že celkový tah raketového motoru je roven specifickému impulzu krát hmotnostnímu průtoku. Čili prosím vás, toto platí a když se podíváte právě na tu první složku v té rovnici, to znamená specifický impuls, tak to je jedno z velkých omezení hybridního raketového motoru. K tomu, abychom si mohli k tomu něco víc říct, tak bychom si měli popsat, jak takový hybridní raketový motor vypadá. Je zobrazen na obrázku jedna, který v silabek máte, a předesílám, že tento motor, který je obecný, může být dále zjednodušen. To znamená, když si to popíšeme, tak toto je plynový tlakový akumulátor s inertním plynem, například helium, dusík a podobně. Toto je nějaká armatura, součást prostě oddělení toho tlakového akumulátoru od nádrže, v tomto případě z 99% okysličovadla, které může být buďto v kapalné nebo v plynné fázi. Samozřejmě těch okysličovadel je celá řada. My tady i v těch konkrétních aplikacích budeme hovořit o dvou, o kysličníku dusném a o kapalném kyslíku. Mezi nádrží s okysličovadlem a vstřikovacím systémem existuje část, která může být turbočerpadlový systém plus automatický systém dávkování okysličovadla do vstřikovací hlavy a podobně. A ten rozdíl, který je oproti raketovým motorům na kapalnou pohonnou hmotu a tuhou pohonnou hmotu, je právě v té oblasti spalovací komory. Z kapaliňáku to v podstatě má to, že tam máme vstřikovací hlavu nebo vstřikovací ústroj, ale pozor, pouze na, v tomto případě, okysličovadlo. No a tvar spalovací komory je v podstatě dán rozměry a hmotností toho paliva. No a to, co potom dál následuje, tady není zakreslena taková ještě dohořívací komůrka, která nám zlepšuje promíchání a dohoření těch prostě komponent okysličovadla a paliva ve spalovací komoře, protože dál už máme pouze podzvukovou část trysky a nadzvukovou. Toto je nejmenší průřez, kterému říkáme průřez kritický. Čili toto je nejobecnější schéma, a samozřejmě, když budeme mít například kysličník dusný, který má prostě při nízkých tlacích, už se vyskytuje ve formě par, tak nebudeme potřebovat turbočerpadlový systém. Zase, když nebudeme mít turbočerpadlový systém, tak v podstatě budeme pracovat s nízkými tlaky. No a z hlediska raketového motoru na tuhou pohonnou hmotu je tady nikoliv ta masa, tak jak ji známe, ale je to pouze palivo, palivová část. No a celý ten problém je v tom, že abychom dosáhli rozumného tahu, tak potřebujeme poměrně větší rozměry toho vnitřního kanálu, a i když teda máme okysličovadlo prostě bokem, separováno od spalovací komory, tak pochopitelně se naskýtá otázka, že když vstřikujeme, když omýváme ten vnitřní kanál nebo prostě tu soustavu, která může být vícekanálová, tím okysličovadlem, tak vytváříme splodiny hoření, které potom urychlujeme. To znamená, toto všechno se nám potom promítá, že dostáváme nižší rychlost výtoku plynu z trysky, to znamená, to je ta dvojité VV, a dostáváme, když to vezmeme do důsledku, i někdy dost složitý blok automatického dávkování, protože tak, jak se nám mění ten průřez s tím palivem, tak my musíme prostě dodávat okysličovadlo tak, abychom dosáhli určitého směšovacího poměru. Čili to je to rozdělení, tak jak jsme si o tom prostě v předchozí říkali. A to, na co jsem upozornil u té šestky, tam nám ta dohořívací komora před vstupem do trysky, tu jsem tam nenakreslil. Ale je to součástí té komory. Největší přestup tepla je tady. Tady v té těsně před kritickým průřezem. No a když se na to podíváte, tak nemusíte být ani moc prostě fundovaní z hlediska přestupu tepla. Vidíte, že větší díl té spalovací komory je chráněn určitou vrstvou paliva. To znamená, pokud bychom měli delší dobu funkce, tak nám postačí chladit pouze část té trysky, většinou se ta výstupní část prostě nechladí. Zatímco u motoru na kapalnou pohonnou hmotu my v podstatě v důsledku regenerativního chlazení proháníme většinou okysličovadlo mezi stěnami v té trysce a ve stěně spalovací komory a pak prostě to okysličovadlo nebo to chladící médium ženeme přes třikovače zpátky. Čili toto je zjednodušené schéma hybridního raketového motoru, které nám říká, že je to samozřejmě jednodušší než motor na tuhou pohonnou hmotu, protože nám chybí nádrž, teda kapalnou pohonnou hmotu, chybí nám jedna nádrž. Na druhou stranu zase ty rozměry a délka jsou dány právě hmotností a rozměry tuhé pohonné hmoty. No a k tomu prostě se dostavuje ještě jedna věc. Jakmile máte takový systém, je tam problém s oscilačním hořením. Ale to si řekneme až za chvilečku. Jaké jsou základní vlastnosti hybridního raketového motoru? To, co prostě jako obecně říkáme, tak vždycky každý říká, no je to jednodušší a je to bezpečnější. Na druhou stranu, z hlediska dosažení teoretické rychlosti, to znamená rychlosti letu, tak máme prostě vyšší prázdnou hmotnost, to znamená ta hmotnost konstrukce je vyšší. Ona je o 20 až 30%, čili obecně říkáme zhruba o 25% vyšší a tím pádem my vlastně se nedostaneme na konstrukci, kde bychom se jedním stupněm mohli dostat na oběžnou dráhu s hybridním raketovým motorem. To je prostě velké omezení. A navíc, když se podíváte, tak specifický impuls, který je nižší, přibližně o 20% je nižší, než u těch nejlepších kapalinových raketových motorů. A to je ta kombinace kapalný vodík, kapalný kyslík. No a tyto dva parametry, když dáme dohromady, tak to je prostě, tyto dva parametry nám v podstatě říkají ta hlavní omezení dalšího použití hybridních raketových motorů v kosmonautice. Ale současně nám říká, kam máme napřít úsilí z hlediska výzkumu a vývoje, abychom se víc přiblížili takovým těm moderním dobrým parametrům u kapalinových raketových motorů. No a protože bezpečnost funkce se vždycky u hybridního raketového motoru uvádí jako první, tak se podívejme, co to, porovnejme hybridní raketový motor s motorem na TPH a KPH. Prosím.
Tam mám napsané o 25% vyšší hmotnost oproti raketovému motoru na tuhé pohonné hmoty. To mi připadá nesmyslné.
Prázdná hmotnost.
Protože přece ta spalovací komora je těžší u toho motoru na TPH, než u hybridu, kde je podstatně menší.
No vy do prázdné hmotnosti musíte prostě dát nádrž pro okysličovadlo, nádrž pro plynový tlakový akumulátor, veškerou armaturu a plus ještě jedna věc, otázka je správná, logická, že vám úplně ideálně nevyhoří to palivo. To znamená tím, že tam máte prostě dost z hlediska chemie komplikovanou situaci nevyhoř. Na toto, když všechno dáte dohromady, tak i proti jednoduchému raketovému motoru na tuhou pohonnou hmotu bohužel jsme krátcí. Tak, u raketového motoru na tuhou děkuju za připomínku. Na tuhou pohonnou hmotu, když vám praskne náplň, víte dobře z předchozího, že tlak ve spalovací komoře je nějak úměrný, když to vezmu, změně ohořívaného povrchu nebo poměru ohořívaného povrchu ke kritické ploše kritickému průřezu přibližně na 1/1 minus alfa, protože alfa, když vezmeme 0,5, tak je to kvadrát. To znamená, když se nám stane, že vznikne trhlina, která prostě bude dvojnásobná, to znamená, že se zvýší plocha, na které prostě to palivo hoří, tuhá pohonná hmota hoří, na dvojnásobek, tak de facto nám tlak vzroste na čtyřnásobek. To žádná konstrukce nevydrží. To znamená, ten raketový motor na tuhou pohonnou hmotu, kromě toho, že je silně závislý na teplotě okolní, to znamená, tak jak vám se ohřeje ta tuhá pohonná hmota, tak se vám zvyšuje tlak ve spalovací komoře, tak na ohořívaném povrchu. To znamená, ta závislost je exponenciální a je zle. A navíc, pochopitelně, my tam máme pouze kapacitní chlazení u motoru na tuhou pohonnou hmotu, nechladíme tím, že bychom měli mezi plášť a vháněli tam prostě jednu nebo obě dvě složky. To prostě nemáme tu možnost. No tak se omezuje i doba funkce, i když u těch mohutných prostě boosterů, které třeba Američani používají, tak ta doba funkce je velmi dlouhá, relativně, ale řeší se to tím, že tam máte zeno s vnitřním s vnitřním povrchem hoření a navíc, že prostě tu část tryskovou bohatě pomocí ablativních materiálů i neablativních chráníte, aby vydržela tu funkci. Takže to je motor raketový na tuhou pohonnou hmotu. Pokud jde o raketové motory na kapalnou pohonnou hmotu, ty mají také spoustu nevýhod. Chtěl bych tady zmínit, i když teď odskakuji, vojáci se snažili o to, aby se udělalo kapalinové dělo. To znamená přesné dávkování okysličovadla a paliva do nábojové komory a tím pádem řízený a pravidelný režim střelby. No, byly s tím problémy a problémy zhruba dvojího charakteru. Když prostě je nějaká netěsnost a ty látky se vám dostanou dohromady a oni jsou většinou prostě samozážehový při kontaktu, no tak se vám stane to, že vám ten objekt odpochoduje. A druhá věc samozřejmě, ten nepřítel, když na to vystřelí, nechci říct špuntovkou, ale prostě i nějakou středorážovou zbraní a trefí vám prostě něco z toho kapalinového prostě systému dodávky, no tak vás zneškodní také. No a u raketových motorů na kapalnou pohonnou hmotu, tam je také to nebezpečí. A byla řada havárií právě proto, že se neřízeně mimo spalovací komoru dostali do kontaktu složky kapalné pohonné hmoty. Samozřejmě velkou výhodou těchto motorů je zase to, že tam máme regenerativní chlazení, které nám umožňuje prakticky neomezenou dobu funkce. No a teď přicházíme k hybridním raketovým motorům. Je tam skutečně výrazně vyšší bezpečnost, zejména při skladování a manipulaci. Vy máte dvě složky pohonných látek, jedna jako okysličovadlo, druhá jako palivo a jsou tvrdě odděleny. Jedna je ve spalovací komoře, většinou palivo, a druhý je v nádrži, to znamená okysličovat. Když vám to palivo praskne, v podstatě se nic neděje. Klidová teplota taky prakticky nemá žádný vliv na to. To znamená, z tohoto pohledu ten hybridní raketový motor z hlediska bezpečnosti funkce je na tom dobře. Ouha, Když se ale dostaneme ke specifickému impulzu, tady jsem připomněl prostě tu základní rovnici, že teoretická rychlost rovná se součtu logaritmu rychlostních čísel krát specifický impuls, známá rovnice. Představte si, že bychom měli jeden stupeň, tak je to logaritmus C, to znamená počáteční hmotnost k hmotnosti konečné a krát specifický impuls. A právě ten specifický impuls, to je ten kámen úrazu u hybridních raketových motorů. Snadno byste odvodili, když byste si vzali třeba, já nevím, jakoukoliv publikaci, včetně publikace, která tady na Hvězdárně je, tak zjistíte, že jedním stupněm na oběžnou dráhu se nedostanete. Stručně řečeno, když to shrneme, tak raketový motor na TPH má přibližně velikost specifického impulzu, tak nejčastěji do těch 2500 Nm na kilogram při hladině moře. Když se dostaneme kapku výš, tak o nějakou stovku to zvýšíme. Ale nebo moc. Raketový motor na kapalnou pohonnou hmotu, kombinace kapalný kyslík, kapalný vodík, má ve válku 4600. A to je právě ten systém, který s výhodou se chtěl použít i u prostředku jedním stupněm na oběžnou dráhu. No a v jaké pozici je hybridní raketový motor? On má obvykle pouze do 3000, můžeme říct metrů za sekundu nebo newton sekund na kilogram, při hladině moře a u kombinace s kapalným kyslíkem ve váku to má 3500. Ale ten kapalňák má 4600 s kapalným kyslíkem a kapalným vodíkem. Tady na tom dalším obrázku, který v silabu máte, tak je uveden průběh závislostí, když máme kombinaci vosk jako palivo a kysličník dusný jako okysličovadlo. Je to, prosím vás, převzato z jednoho článku, který byl volně publikován, tak jsem prostě si tady vzal jednu jedinou hodnotu, ten průběh, a přepočítal jsem to. Je vidět, že prostě ten motor je regulovatelný v poměrně široké oblasti specifických impulzů. Na ose X máte kolik kilogramů okysličovadla ve vztahu na kolik kilogramů paliva se spálí za jednu sekundu. A tady máme velikost specifického impulzu nebo výtokové rychlosti. Takže vidíte, že v tomto případě se pohybujeme zhruba někde kolem 7,5-8 kg okysličovadla na kilogram paliva se specifickým impulzem těsně pod 2500 metrů za sekundu. No a to jako moc není. No a tomu ale na druhé straně, tady tomuto bodu nebo této oblasti, odpovídá teplota spalování kolem 3500 kelvína. No a to z hlediska prostě je teplota dost solidní, čili tam pro krátké doby funkce je to bez problému, pro delší doby funkce už musíme být obezřetní z hlediska teplotního namáhání té komory. Jaké jsou další vlastnosti toho hybridního raketového motoru? Oproti raketovému motoru na tuhou pohonnou hmotu přece jenom ta konstrukce je složitější. To byl ten váš správný dotaz a z toho i vyplývá to, že tam prostě po skončení funkce té hmotnosti prostě, že ten poměr toho logaritmu rychlostního čísla je prostě horší, čili nedostaneme takovou rychlost. Potom je tam relativně delší doba funkce, samozřejmě, když by ta doba funkce byla zvlášť dlouhá, tak my máme možnost část té trysky regenerativně chladit. Ale komoru chladit nemusíme. Tu v podstatě blokuje proti přestupu tepla to palivo. To, co jste viděli na předchozím obrázku, tak vidíte, že je snadná změna tahu v širokém rozmezí hodnot. I když ta účinnost potom není úplně zcela ideální. Ale u těch motorů prostě klidně si můžete dovolit změnu tahu 1:10. Což u motoru na tuhou pohonnou hmotu je nemyslitelné a u motoru na kapalnou pohonnou hmotu je to velmi problematické. 1:10 bychom tam prostě nedostali. Pokud jde o další vlastnosti, tak závislost nebo nezávislost na okolní teplotě. Oproti motorům na TPH je to v podstatě nezávislé na okolní teplotě. To znamená, je to vhodné pro aplikace třeba někde v mezihvězdném prostoru nebo na planetách, kde je, prostě ta teplota je pro nás dost jako špatná z hlediska třeba organismu člověka. V řadě případů my máme možnost restartu. To znamená, buď to je tam restart, že ty hmoty jsou, že ty hmoty při vzájemném kontaktu reagují, nebo je tam pyrotechnický, nebo prostě chemický zážeh. Čili bez velkých problémů můžeme několikrát restartovat, což se využívá například při aplikacích, kde máme kosmické těleso a potřebujeme změnit jeho dráhu. To znamená, jsme v oblasti nekomplanárních přechodů. No a tam v podstatě ta výhoda je naprosto jednoznačná. Proto i pan inženýr Caba Boroš pracoval na systému, kde prostě tato vlastnost by mohla být využita. Říkáme, že je to raketový motor, že je hybridní, že je netoxický. No ale namítnu jednu věc, je to tuhá pohonná hmota, která byla vyvinuta v Rusku v Černogolovce, kde teda nejprve postavili prostě výrobní závod, ono jim to tehdy bouchalo, tak prostě postavili velký výzkumák a řešili takovou technologii, aby takovou tuhou pohonnou hmotu s takovou molekulou namíchali. Je to, prosím vás, látka, abych prostě si neskomolil jazyk, amonium dinitramiob, čili tato látka NH4NNO2 dvakrát, v závorce dvakrát, čili když už říkáme, že je to netoxický, tak ono se to vždycky vztahuje k různým prostě látkám, které mají v molekuli chlor. Američani tehdy, když jim to bouchlo, to výrobní zařízení, tak si to znovu prostě jako postavili, zase ty heterogenní tuhé pohonné mají s molekulou s chlorem. No a pak teda Sověti jim ukázali v Černogolovce, co jako mají. No a když už si postavíte výrobní fabriky, tak ty výrobní fabriky musíte zhodnotit, tak nemůžete je zbourat a znovu to prostě ani ti podnikatelé a monopoly nejsou tak silní, aby si to dovolili. Čili u Rusu je tady toto, tato možnost tyto obří urychlovací bloky dělat s netoxickými splodinami hoření. Pokud jde o podstatnou výhodu hybridního raketového motoru, že tam můžeme napajcovat různé přísady, to znamená, my si vylepšíme hustotu a tím pádem prostě do menšího objemu dáme větší hmotnost paliva. No ale na druhou stranu zase víme, že část paliva nám nevyhoří. To znamená, my sice něco získáme na rychlosti, ale ztratíme zase tím, že to palivo nám nevyhoří. Co je omezení u hybridu je to, že je tam relativně nízká rychlost hoření. U takových motorů prostě se jedna z vývojových větví pachtila za to, abychom rychlost hoření zvýšili, protože tím pádem dostaneme větší hmotnostní průtok a vyšší tah raketového motoru. Rozhodně velkou výhodou hybridu je to, že ta cena je nízká. To znamená zejména palivová, ale i okysličovadla. Pokud nevezmeme zrovna kapalný kyslík, tak ta cena je prostě v porovnání s ostatními druhy raketových motorů nízká. Nicméně pořád tyto výhody nás nepřesvědčují, abychom prostě nám neumožňují, abychom ty hybridy nějakým způsobem víc rozšířili. A to je především zásluha nebo spíš omezení specifického impulzu a toho, že ta prázdná hmotnost po vyhoření okysličovadla a paliva je vyšší. Jaký je současný stav a možnosti uplatnění v dalším období? To je otázka do pranice, protože když si vezmete, co všechno prostě bylo uděláno za období zhruba 50 let, tak prostě je to spousta zkušebních raketových motorů, kde teda vývojáři nebo výzkumníci neřešili otázku, jak mít teplé místa u živice, ale jak odstranit základní nedostatky hybridního raketového motoru. A protože pracovali celou většinu času s modely, to znamená, jsou to raketové motory v měřítku, tak když se to potom promítlo do reálných měřítek, tak se tam objevily další problémy, které spočívaly třeba v oscilačním hoření, ve větším zbytku nevyhořelého paliva a další věci. Pokud jde o experimentální oblast prací, tak ta převládala. Nicméně se podařilo tu teoretickou oblast dotlačit na vyšší úroveň, zejména z pohledu stanovení třeba zákona rychlosti hoření, ale protože tam jsou další vlivy, tak když byste v této oblasti pracovali, tak zjistíte, že třeba ta korelace mezi dosaženými výsledky a teoretickou závislostí prostě je velmi, velmi nízká, že jsou oblasti, kde prostě to není funkční závislost. Nicméně ten trend se podařilo nějakým způsobem nastartovat a ty práce prostě probíhají asi tak, že se separují další vlivy, tak abychom prostě tu teorii mohli zvládnout lépe. No a ta teoretická oblast samozřejmě postavení modelů té vnitřní balistiky není tak jednoduchá záležitost, protože je to složité v tom, že se nám tam ustavuje jakási mezní vrstvička, jsou tam změny v prostupu tepla a podobně. Byly zejména, protože samozřejmě lidstvo je takové, že nejlepší výsledky se dostávají i do oblasti vojenské, tak byly zkoumány možnosti, jak to uplatnit u vojenských, ale i civilních aplikací. Vznikly některé takzvané předplněné raketové motory, to znamená, to byly objekty pro letectvo, kde prostě máte palivo i okysličovadlo na palubě té rakety a jenom prostě zmáčknete knoflík a jde to. A pochopitelně byla snaha, aby prostě do velkých urychlovacích boostrů se to dostalo tak víc než 20 let a zatím žádná prostě nějaká konkrétní realizace. Dneska se s tím potkáváme s těmi hybridními pohonnými jednotkami, zejména u sondážních raket. Potom jsou tam některé nosiče, třeba pro zkoušku mikrogravitací, to znamená otázka především suborbitálních drah. No a Spaceship One, to je taková reálná aplikace, tam pochopitelně šlo o to, aby prostě ta odměna padla do správných rukou, I když teda pořád se domnívám, že 100 kilometrů, které překonáte, je prostě jakási prostě jakýsi uzus, který já moc neuznávám, že je to prostě začátek kosmického prostoru. To se domnívám, že vždycky v poloze na tom, na čem se lidé domluví. Já teďka odbočím, řeknu jenom jednu věc. Když v 19. století se prostě konstruoval nultý poledník, tak tam byly tehdy asi 4 státy. Mimo jiné i Španěle a nakonec nultý poledník diktovala Anglie. A to diktovala především z toho důvodu, že byla ve správné politické situaci, čili bylo to spíš politické rozhodnutí a pochopitelně oni byli mořeplavci, jo, čili prostě měli to většinu pod palcem. Hodně je to bolelo, no ale vidíte, že prostě je možné přistupovat k různým věcem, nejenom ze stránky technické. Pokud jde o větší korekce dráhy malých kosmických těles, tak to samozřejmě má možnost poměrně velkých změn rychlosti, myslím od 500 metrů za sekundu až do 2 kilometrů za sekundu můžete získat. No a opakuji tady znovu to, že vysoká prázdná hmotnost konstrukce hybridních raketových motorů za účasti toho nevyhořelého paliva a nízká velikost specifického impulzu brání dalšímu rozletu. Na této části jsem chtěl pochválit kolegu Cabi Boroše, který uvedl návrhy spalitelných multifunkčních struktur. Co tím rozumíme? Rozumíme tím to, že prostě používáte nějaké těleso a to těleso prostě musí vyhovět nějakým pevnostním požadavkům a část té nosné konstrukce spotřebujete jako palivo pro hybridní raketový motor. No on tehdy v roce 2007-2008 ty návrhy prostě podával, jak dopadl jsem řekl, prostě ne vždycky nejlepší návrh se prosadí. No a budete mít možnost prostě podle mého soudu, vždycky to podmiňujete tím, že budeme živí a zdraví, tak pan inženýr Cabi Boroš v té době, protože úspěšně obhájil asi před 14 dny disertační práci, takže budete mít možnost ho vidět pravděpodobně příští rok, kde právě o těch aplikacích, které se týkají třeba Marsu, bude popovídat. I když to znám, ty jeho návrhy, tak prosím vás, bylo by asi nedobré ode mě, abych to přednášel, je to jeho práce, ne moje. Tak, a teďka tady máme některé aplikace, a protože jsem to od pana Boroše dostal v elektronické podobě, tak jsem si to s jeho svolením dovolil sem přetáhnout. Tak tady máme rakety, které jsou poháněné hybridním raketovým motorem. Zleva je v českém překladu Delfín, vpravo je prostě zkouška AMROC, to je významná organizace americká raketová společnost, která se právě od roku 85 silně zabývá hybridními raketovými pohony. Potom tam máte něco ze sondážních raket, to jsou ty dva poslední obrázky. Já jsem si dovolil to, co v Silabech nemáte. Jo, ještě tady tento obrázek. To je hybridní raketový motor, který prostě z takového velkého programu, průměr je tuším 1,8 metrů, a vidíte, že je napumpován už palivem v té tuhé fázi, což vidíte na těch podvozcích. Když probíhaly první přehlídky v Moskvě, tak si vzpomínám na to, že komentátor říkal, a tady jede mohutná raketa na tuhou pohonou hmotu a ono to mělo dvě nápravy. Jo? No tak to je prázdná raketa bez ohledu na použití, bez kapalných pohonných hmot, jo, čili podle tohoto snadno. Takže toto vidíte, že už obsahuje tuhou pohonnou hmotu. A teďka k těm obrázkům. Tady máte ještě raketový motor, který prostě používá NASA pro zkoušky mikrogravitací na zkušební stolici. Vidíte i znak organizace Národního úřadu. No a toto, když vám to ještě zakryju, tak to je asi co? Co byste řekli, prosím? Prosím? Nerozumím. To je ten motor ze Spaceship One. Jo? To poznáte podle toho, že je tam to EAC, že? To znamená... Tak to byly obrázky, které jsem si dovolil pro dnešní přednášku dodat. A teďka se mrkneme... na jednotlivý prostě aplikace. Pokud jde o toho delfína, tak to dělala organizace Starstruck a to byl v podstatě předchůdce toho Amroku, té americké raketové společnosti. Já bohužel se mně nepodařilo sehnat všechna data. Průměr tam byl 1,07 metrů, čili vidíte, že to už není žádný malý, že už to není žádná malá raketka. No, já jsem tam napsal raheta. Mělo by tam být raketa, omlouvám se. Délka prostě celková té rakety je téměř 16 metrů a používalo to kombinací polybutadienu s kapalným kyslíkem. No a řekněme, ta tragédie byla v tom, že ono to startovalo jenom jednou, došlo tam k závadě, ta raketa se zničila. Vidíte, že celková hmotnost 7,5 tuny, to už není jenom tak. No a aspoň se pozbírali zkušenosti, že i hybridní raketový motor může být svým způsobem prostě nebezpečný. Z těch prostě údajů, které tady máme, ty zkratky jsou potom dále vysvětleny, čili se na to podíváme, tak vidíte, že jsem vybral v podstatě dvě okysličovadla, kysličník dusný N2O a kapalný vodík LOX. Rozdíl mezi nimi je jednak v zacházení, protože každý má jiný působení na tu konstrukci. Přece jenom ten LOX je kryogenní složka, je tam jiná teplota, čili musíme mít nějaká opatření v konstrukci. No a ta paliva prostě jsou různá. Čili vidíte, první prostě dopadla špatně, pak se zkoušel ten objekt, který jste tam měli jako set jedna. Jo, to je tady, to už je výrobek té firmy Amrok, nebo společnosti Amrok. No a tam měla už tah v kilonewtonech 334 při hladině moře. No a v podstatě i tento let, byl to suborbitální let v roce 89, v důsledku toho, že přece jenom ten kapalný kyslík má svoje muchy, tak zamrzl ventil, tím pádem se tehdy dostal jenom na 30% tahu. Máte tady ale specifický impuls, vidíte, je těsně pod 2500 a doba funkce už přes minutu. Ta náplň pohonné hmoty, teda té tuhé složky, byla ve tvaru loukotě. Loukoť to znamená, že je tam prostě x kanálků, které musely být pravidelně omývány, no a k tomu už vám potom poslouží odstředivé vstřikovače tam už prostě přímé vstřikovače jsou málo co platné. Pokud jde o HISR, tak to byl projekt sondážní rakety a když se na to podíváte, tak průměr 0,61 to byly zhruba v oblasti průměru, který odpovídá zkušeným raketovým motorům. Ty se nejčastěji pohybovaly mezi 0,3 až 0,6 a něco metrů, ten průměr. U té sondážní rakety bylo dosaženo vejšky zhruba, to je ona, ta trojka, zhruba 70 kilometrů. Vidíte, že specifický impuls popolezl trošičku nahoru. Samozřejmě doba funkce byla kratší a první start se udal v roce 2002, čili není to až tak prostě zastaralý start. Ta štěrka potom, Hyperion, tak to už jsou prostě jako, to už je z dílny zase jiné a ty menší sondážní rakety byly stavěny pro celkem miniaturní hmotnost užitečného zatížení. Tak do těch 5 kg ten dostup byl samozřejmě zdánlivě vysoký, 90 kilometrů, ale nakonec se to používá prostě pro zkoumání atmosféry a prostě různé fyzikální měření. Pokud jde o, toto není název rakety, ale název projektu, Hybrid Propulsion Demonstration, Demonstration, tady má být to místo R, program, a to je program, který se zkouší, nebo prostě raketové motory hybridní v rámci tohoto programu se zkouší už víc než 10 let, a to je právě ten program, který měl sloužit jako přídavný urychlovací raketový blok pro již používané nosné rakety. Povšimněte si, že hmotnost paliva 20,7 tuny, hmotnostní průtok okysličovadla řádově kolem 200 kg za sekundu a doba funkce téměř 1,5 minuty. No a vidíte, že ten tah je zhruba 1 meganewton, průměr té největší z těch zatím prezentovaných a zkoušených a délka samotného raketového motoru zhruba 14 metrů. Byla tam použita kombinace dvou složek paliva a zase s kapalným kyslíkem. Pokud jde o tu šestku, ta, která měla aplikaci ve Spaceship One, ještě si to můžu dovolit, tak samozřejmě to dělalo víc firem to dělalo. No a zajímavé je právě na tom to, že používali prostě kysličník dusný, ten tah celkem odpovídal těm potřebám, které prostě ten Spaceship One prostě z hlediska trajektorie potřeboval. Byl to první pilotovaný let kosmického dopravního prostředku s hybridním raketovým motorem. Letounem to dostáváme do výšky těch 14 kilometrů a potom, když prostě odhodíme ten prostředek nebo uvolníme, tak to se dostává až do výšky 112 kilometrů. Zajímavostí je právě to, že ten hybridní raketový motor je tady bez výtlačného systému, čili ty tlaky jsou nízké ve spalovací komoře, což nám ale zase umožnilo trošku snížit hmotnost. Vidíte hmotnost paliva 1/4 tuny, hmotnost okysličovadla xkrát víc, čili směšovací poměr zhruba tak 5:1, 5 kilo okysličovadla na kilo paliva a ten specifický impuls ve váku zhruba pod 2500 metrů za sekundu. Čili to je asi totok. A potom ze stejné firmy, která dělala hybridy, vznikl prostředek Orbital Maneuver and Transferred Vehicle. Já se omlouvám tady, jak jsem to opravoval, tak tady je U navíc. Čili omlouvám se za ty překlepy. Čili zajišťuje změnu rychlosti malých kosmických těles v rozmezí 500 až 2000 metrů za sekundu. Je to rozděleno ve třech variantách podle hmotností toho vlastního hybridního raketového motoru. Jsou ještě, prosím vás, další věci nebo další aplikace, ale to je spíš otázka vývoje a musíme si ještě chvilečku počkat, než se to dostane do použití. Myslím si, že právě ty různé prostředky, které nám umožňují měnit dráhu v kosmickém prostoru nebo prostě při letech na planety, je právě cenná oblast. Tady jsou vysvětleny některé zkratky. Vezmeme na vědomí, že ta americká raketová společnost ten vývoj hybridů dělá od roku 85. Od roku 1990 vznikl program, na kterém se podílejí vývojové organizace i prostě vládní orgány v rámci výzkumu a vývoje hybridních raketových motorů. No a tady jsou některé zkratky, které jsem v té tabulce použil, vysvětleny, protože nad tím by si člověk zlomil jazyk občas. Takže vidíte sami, že pokud jde o prostě vlastní aplikace, tak je to velmi hubené. Nicméně ta oblast je natolik zajímavá, že prostě ty výzkumně vývojové práce probíhají. Je škoda, že tyto otázky, dejme tomu, nechávají chladný odborníky prostě, dejme tomu, i u nás. Ne, že bychom prostě vyvíjeli nosné rakety, ale přece jenom některá fyzikální měření, některé prostě jednotky, které by mohly mít uplatnění i z hlediska spolupráce v rámci nadnárodních organizací by mohly prostě být dobré. Abychom teda závěrem odpověděli na otázku, zdali hybridní raketové motory přispějí k dalšímu rozvoji kosmonautiky, tak můžeme odpovědět, že ano, že přispějí. Ovšem, a to je to ale, je otázka, kdy. Protože k tomu, abychom to mohli dostat spolehlivě třeba na kosmická tělesa nebo prostě do armády nebo někde do civilního jiného použití, tak ty vývojáře čeká a výzkumníky ještě velký kus práce. Protože když něco odzkoušíte v laboratoři v nějakém měřítku, tak zdaleka nemáte vyhráno, protože teorie vnitřní balistiky není doladěna ještě. My se setkáváme s tím, že tam dochází k oscilačnímu hoření. Někdy je to otázka konstrukce toho zkušebního stavu, ale většinou jde o otázky hoření, přenosu, vlnové děje mezi tou dohořívací komorou a vstřikovacím systémem a podobně. Jinak se chovají přímé vstřikovače, jinak odstředivé vstřikovače. To znamená, to jsou věci, které jsou ve prospěch specifického impulzu. No a potom musíme uvažovat, že k tomu, abychom omezili hmotnost prázdnou, tak potřebujeme použít speciální progresivní technologie výroby nádrže okysličovadla, spalovací komoru, zajistit moderní technologii rotačního odlévání náplně paliva do spalovací komory. Protože když tam máte přísady a máte to prostě v režimu odstředivého lití, tak prostě k tomu potřebujete prostě určité otáčky, aby se vám přísady, ať už z hlediska své hmotnosti, nedostaly na okraj paliva, ale aby to palivo bylo homogenní a podobně. Všechno samozřejmě to, co jsme si řekli, a k tomu ta přednáška měla sloužit, je podmíněno tím, že dosáhneme vyššího specifického impulzu. Ten specifický impuls samozřejmě tak, jak ho dneska známe, že se hrabeme někde do těch 3 km za sekundu, tak pořád jako je málo z hlediska zkušebních motorů, když to jsme nejčastěji zkoušeli mezi 30 a 60 cm průměru, mezi 30 a 60 cm průměru té komory, tak je to samozřejmě málo, protože když jdete na prostě větší rozměry, tak prostě se vám řada věcí mění. Nelze to geometricky prostě přenášet. My musíme zajistit takové celkové impulzy, to znamená součin tahu a doby funkce, které nám prostě toto umožní. Když to řeknu velice stručně, tak jde o běh na dlouhou trať a spíš se domnívám, že se podaří prosadit kromě oblasti prostě třeba předplněných vojenských leteckých raket, to dostat do oblasti kosmického používání, nemyslím jako první stupně nebo urychlovací velké boostry, kterými bychom nahradili motory na tuhou pohonnou hmotu, ale prostě ve vyšších stupních, případně v rámci těch objektů užitečného zatížení, které vynášíme. Já se domnívám, že je to oblast, kterou se lidé budou zajímat, je to oblast zajímavá, protože už ta výzva k tomu, abychom prostě se posunuli kapku dál se specifickým impulzem, tak je prostě na hodně vědeckých prací, na velký rozsah prací v laboratořích a v reálných střelbách. Já jsem za použitou literaturu, protože jsem tam dokladoval některé věci těch nejzákladnějších rovnic, to znamená tah raketového motoru a maximální teoretická rychlost, použil jednak silaby, které jsme kdysi tady na Hvězdárně společně vydali v roce 76, potom publikaci takovou drobnou, také zde na Hvězdárně, kosmické rakety dneška, kde se dá porovnat třeba ten stav těch hybridních raketových motorů, které tam vůbec nejsou uvedeny v tom roku vydání se systém jedním stupněm na oběžnou dráhu a podobně. Odvolával jsem se i na knížku pěknou Růžička Popelínský, rakety a kosmodromy, která vyšla v roce 86. No a proto jsem měl možnost oponovat tento článek, který je v pozici 4, tak pan dneska už teda doktor Boroš, Sáva Boroš a pan profesor Konečný publikovali v článku, který vychází na Univerzitě obrany, pokroky ve vojenských technologiích, vývoj voskové náplně nebo voskového palivového zrna pro hybridní raketový motor. Vyšlo to v letošním roce a byla tam to, co je cenné, jsou tam uvedeny některé experimenty, ze kterých jsem si vzal jednu jedinou křivku, tu jsem sadisticky vyhodnotil a měli jste to tady v rámci silabu. Potom v 5, to je pan Boroš, příspěvek řešení hybridního raketového motoru, tam je chyba, už to nazýváme ne doktorská disertační práce, a disertační práce, to by mě školáci nadali. No a to rovněž v letošním roce prostě bylo obhájeno. V té práci se zabývá více než 12 kombinacemi, které používají oxid dusný. No a v neposlední řadě občas něco počítám, nebo většinou nepublikuji, tak to jsou věci, kterých prostě jsem si dovolil tam zahrnout jenom jakoby bokem. Takže prosím vás, pro tu úvodní část, která se týkala hybridních raketových motorů, toť vše, pan Csaba Boroš vám předpokládám v příštím roce, pokud by to neudělal on, tak bych ještě pokračoval, ale věřím, že mě nesklame a že přijede, tak vám bude něco říkat o těch marsových aplikacích. S tím, že na mě neprozradíte, že jsem řekl, že to sice vyhrál, ale že se k němu nezachovali zrovna z zahraničí dobře. Takže to by bylo k této části a pokud bych mohl, pokud jsou dotazy, nebo potom bych promítl pár obrázků ještě.
Dobře, takže uděláme teď diskuzi, pokud někdo má nějaký dotaz tady v téma.
Vy jste mě zeptala, pomůžně, že jsem to přesmetla, jaký je ten vlastně fyzikální princip toho, proč ten hybridní motor nedovolí to plnou všechno?
Takhle. Vy, když máte prostě ať už vícekanálovou nebo jednokanálovou, to znamená trubku nebo prostě něco jako loukoť, hvězdice a podobně, spíš se používá ta loukoť vícekanálovou, tak vy to prostě z nějakého vstřikovacího systému prostě omýváte tím okysličovadlem. No a nejste schopná to udělat tak, aby ke každému průřezu se dostal ten správný poměr okysličovadla k palivu. Takže někde vám to hoří, řekněme, protože od toho odvisí i teplota těch splodin. Někde vám toho vyhoří víc, někde méně. To znamená, zůstane vám tam na konci funkce, nechci říct pohoří, ale prostě určité zbytky, se kterýma nic neudělá.
Je to vlastně jenom technický problém?
No, je to vnitřně balistický technický problém. Ale abyste to vyřešila, ne, máte pravdu, aby se to vyřešilo, tak to není tak jednoduché. To znamená u těch vícekanálových odstředivý vstřikovače, ale ty jsou na to krátký, protože když nastavíte určitý prostě tlakový spád na tom vstřikovači, tak ono se vám to prostě ten pramínek, který vstřikujete a ty kapičky rozevírají pod určitými úhly. No a bohužel, ať děláte, co děláte, tak to pořádně prostě nenasprchujete ten vnitřní kanál, aby vám to všechno dohořilo. Je to technický problém, ale dost zajímavý. Děkuju. Prosím.
Jestli to chápu správně, v podstatě, kdyby měl dohořet veškeré palivo uvnitř, to by vlastně znamenalo, že to se naopak jiné části toho motoru vlastně byly umývány nadbytkem nebo okysličovadla.
No i k tomu může dojít, ale tím v podstatě, protože vy se snažíte dostat vždycky na tu část, kde máte maximum specifického impulzu. To znamená, vy se snažíte dostat někde semka. To znamená, vy se snažíte dostat semle a ať už omýváte víc nebo méně, tak vám klesá výtoková rychlost trysky a klesá vám teplota. To znamená, vy nic moc neohrozíte, akorát, že ta účinnost potom se dostane na horší hladinu. No, vy to musíte mít tak, abyste prostě se nedostali až na konec toho okysličovadla, jo, té zásoby. Protože vy tam potom potřebujete taky systém, abyste to zhasili, jo, čili tam háníte nějaké jiné médium. Čili ať už tak nebo onak, rozhodující část je v tom palivu, který nezhoří, ale vy tam samozřejmě vám tam zbyde i něco v nádrži okysličovat. I když teda to okysličovadlo klidně, když už by na věc přišlo, můžete někam odfouknout pryč mimo raketu, ale je to ztráta. Čili bohužel Ta hmotnost je potom v méně příznivém stavu než u klasiky.
Děkuji za odpověď, prosím.
Já bych si mnoho, že to využití pro ty raketo plánáty, že jsme dosti šiklů, co se říká, je pro tenhle typ motorů ideální, protože umožňuje to, že ten raketový motor staví firma, která nemá zkušenosti ani s motory na TPA, ani jako to metodová. Zároveň je to celkem levné, je to dost bezpečné, aby se tam ty lidé mohli dát. A zároveň to není drahé, takže se to dá komerčně vyvíjet. Ale pro zkušené firmy, které už mají zkušenosti s těma výkonnými motorama, je to vlastně krok jakoby zpátky.
No, já bych to takhle si netroufal říct. Skutečnost je, že vždycky do těch firm, protože každá firma, která se za něčem žene, a to jsou především otázky vojenských aplikací, tak samozřejmě ty lidi po určité době, když můžou odejít do soukromého sektoru na civilku za srovnatelný peníz, místo aby vás tam prostě naháněli generálové, že stále něco neplníte a že prostě armáda, letectvo, námořnictvo potřebuje to a to, tak ti lidi odejdou, takže bych neřekl, že je to krok zpátky, oni se snaží prostě jako zhodnotit to, co jako umí, ale ten hybrid jako takový prostě má zase na druhé straně takový výhody, které především pro tu civilní sféru jsou dobrý. Je to krok zpátky, takhle se to nedá říct, ale je to horší než u klasických raketových motorů. Z jedné strany z hlediska hmotnosti a z druhé strany na kapaliňáky z hlediska specifického impulzu. S tím zatím nic neudělám. Samozřejmě, my říkáme nic neuděláme. Když prostě byl první pární stroj, tak všichni říkali, no nic jiného už lidstvo nevymyslí. Přišly nový objevy. No a tady to máte to stejný, když přijdou nové vynálezy, nové objevy, které prostě dnešní naše názory mohou úplně změnit. A tam možná je to zejména oblast materiálová, vnitřní balistika, chemie a tak dál, se můžou vyskytnout objevy, které prostě ten hybridní raketový motor posunou kapku vejš, ale ta principiální omezení, ty se prostě nedají jenom tak jednoduše spláchnout. No u hybridu vy můžete v podstatě, dejme tomu, když máte tu nádrž okysličovadla použít znovu, nádrž z plynového tlakového akumulátoru taky, ty turbočerpadlové systémy nebo toto taky. Samozřejmě ta komora s tím palivem, já neznám případ, že by někdo prezentoval, že to znovu použil. A podle mého soudu možné to je. No a poničenou budete mít trošičku trysku, zejména v té části, kde je největší přestup tepla. No a předpokládám, že některé části té nadzvukové taky jsou použité. Čili řekl bych částečně používat. Použitelné, využitelné. Ale nikde to v literatuře publikovaný nebylo.
Ve které oblasti toho dalšího zvyšování výkonu vidíte největší potenciál, že tam tudy by to šlo? Myslím, že jestli spíš chemii, jako těch třeba toho paliva nebo nějaké jiné, kudy by to mohlo tak křivka vyrůst víc nahoru?
Rozhodně to není jenom v jedné části, čili nové materiály, které by vám umožnili prostě snížit tloušťku stěny, měli odolnost proti tepelnému toku a podobně, ale především bych to viděl prostě v té chemii, to znamená ta kombinace těch látek, které se používají. Protože vy si můžete vymyslet různě exotický pohony, které třeba můžou být jedovatý, jo? Čili je nemůžete používat u matičky země. Čili není to jedna věc, je to vždycky kombinace chemie a materiálu. No a s tím souvisí technologie výroby. Nikdo si netroufne říct, která oblast bude lepší. Já se osobně domnívám, že v té chemii by to mělo dát větší prostě přínos než to materiálové inženýrství.
Děkuji. ručně tam vzadu.
Dvě věci teda. Ještě k té chemii, teďka se objevila zprávička jako novinářská. Jako palivová kombinace zřejmě se musí jedna teda vybrit. Palivo vlastně teda, no, spíš vlastně ukysličovali. Vlastně obrácený schéma vodní led a hliníkový nanočástice. Čili spodiny hoření je vodík a HL2O3.
Já se domnívám, že to je kombinace, která může být využita. Samozřejmě pokud jde o nanočástice, tak je to součástí i prostě jiných technologií, včetně výroby prostě výbušin. Takže jako já se domnívám, že je to možné. Pochopitelně musíte vždycky uvažovat okolní prostředí, ve kterém pracujete. Jo, to jako není zas tak...
Myslím, že to musí být udělané, takže ty nanočástice jsou rozptýleny v nějakým nosným plynu, asi v heliu nebo v břichu, tak to není.
Ne, tady to mělo být skutečně, protože to vlastně vlastně analogie TPH, opravdu to zmražená.
No, jak teda přinutím k tomu, aby mě to nereagovalo?
V plynu ne, to, co kolega říká, je správný.
Ano. Jo. Je to sklazení, a jako samozřejmě ten hliník jako nezreaguje. Musí se dojít na tu zápalnou teplotu, aby vlastně ta samotný hoření vlastně uvolňoval další pár z toho ledu a takhle se v těch párách potom mohl hřidat, mohl hřidat další hliník.
Čili je to varianta na TPA.
A to je právě ta věc, o které bude hovořit kolega Boroš a do které jsem mu nechtěl jako vlíst.
A ještě teda jednu věc. Chtěl jsem teda upozornit, že mezi námi je teda kolega, který má za sebou úspěšné starty s hybridním motorem, zřejmě jako...
Ano, já jsem slyšel a byl bych rád, kdyby se podělil.
Mám tady, já vlastně nechci nějak obtěžovat, samozřejmě.
Ne, já jsem to slyšel a očekával jsem, že to na vás praskne kolega, to je od vás není hezké.
Jedná se o hybridní motor pro motorářské účely.
Ano.
Takže já to mohu ukázat, jak to vlastně prakticky funguje.
Prosím, praktické fungování je tady management hvězdárny, to po mně nechtějí.
Ten motor má samozřejmě za sebou 10 úspěšných startů, jako já se zabývám motorama, zabývám delší dobu, samozřejmě na bázi soukromého.
Prosím, prozradili to na vás.
Výzkumu, jako, takže se mi podařilo zkonstruovat ten motor palivem.
Pojďte tady dopředu, pojďte. Já vás rád pustím.
Nejedná se to bude jenom na prezentaci, firmní prezentace, to je opravdu jenom o teoretické předvedení toho hybridního motoru, kde palivem je polypropylén a pokysličovadlem je již zmíněný oxid dusný. No. Takže v podstatě takhle vypadá tento funkční motor ve složeném stavu. To je vlastně držák, který se vlastně nádo modelu rakety.
Ano.
Uchytí se to, ano. Tady v podstatě toto je nádrž na oxid dusný, která se naplní a v podstatě našroubuje se zde do tohoto, já tomu říkám stříkovač, tím pádem se uvolní ten pin ventil. Je to samozřejmě všechno prázdné, ano, takže nemusím.
Ano. Prosím, my strach nemáme, protože nejblíž je to u vás.
Našroubování vlastně donde umožnění funkcí toho motoru, ano.
Ano.
V podstatě palivem je zde i zmíněný ten polypropylén a vevnitř to vypadá asi takhle, tady je grafitová tryska.
Kdo vám ji vyráběl, tu grafitovou trysku?
Sousední vesnici jeden takovej. velice zručný sousedník.
Ano, je to po funkci, skutečně.
Je to funkci, ta tryska má asi už 3 starty za sebou. No, samozřejmě motor má asi 10 úspěšných startů. 2 bohužel skončili, že se to celý zakrpkovalo, ale ten motor, jak vidíte, přišel úspěšně.
Kolik to celé váží, ta celá raketa?
Ta raketa váží 7,5 kg. Do letce rakety je asi kolem kilometru, 750 metrů.
Dostup,
ano. Má tam výškom elektronický, který to samozřejmě měří, takže ty údaje jsou samozřejmě prezentovány.
Neřízený sestup zjevně.
Je tam elektronický výmet, kde je ta elektronika sleduje barometrický tlak.
Jasné, ale pak to letí jenom setrvačnost.
Pak to letí samozřejmě na padáku, v apogeitu to otevře padák a potom bezpečné výšce otevře hlavní padák, který potom pomalu to jako klesne. No. Takže hlavním principem je, nejdůležitější je ten vstříkovač, ano, to je vlastně tento vstříkovač,
kde jsou dvě nejdůležitější části, protože je důležitý, jakým způsobem dostat ten oxid dusný do té spalovací komory, no, aby došlo k hoření vlastně toho obyčejného polypropylénu. Ten se potom zasouvá tady ještě do této papírové trubky, která samozřejmě sice nemá nějakou vlastnost izolace té papírové trubky a té komory, ale především izoluje v té oblasti té trysky, kde dochází k tomu teplnému namáhání, a tady na vrchu, kde ten vstřikovač samotný. Ale.
Kolik je doba funkce?
Doba funkce je asi 3,5 vteřiny na
tuto náplň. 3,5, to je dobrý už.
Tah toho motoru je asi 35 kilo.
Kilo pondů.
Kilo, je to v kilech, ano. Výkon toho motoru je asi
1200
Nm má výkon ten motor.
Kolik?
1200 Nm má, no. Samozřejmě, že není to nějaký můj nápad, že mi osvítil nějaký duch svatý, existuje na to software, ano, počítačový software, kde vlastně všechny tyto údaje si můžete zadat, můžete různě kombinovat, to znamená, že délku toho palivového segmentu, průměr, tady to je té spalovací komory, potom velice důležitý je...
Přímý vstřikovač je používat.
Tento přímý vstřikovač.
Kolik tam máte kanálku, kolik otvůrků?
Kanálky, takhle, na tu raketu používám 4 kanálky.
4, kolik je průměr?
1,5 mm.
Tak to je...
To všechno na tom softwaru, ten software na to všechno vyhodnotí, jaký dostanete tak, při jakým průměru tady těch trysek, jako kolik jejich počet, to všechno ten software vám vlastně vyhodnotí, takže vy si vlastně potom jenom na základě toho můžete ten motor
konstruovat. No. Na ten vstřikovač.
No, důležitý je v podstatě zážih toho, aby došlo k tomu zážihu, takže v podstatě je zde, takhle to asi vypadá, tebe jsou vstřikovači, takhle, tam je takový segment, který to vlastně drží, taková segerovka.
Čili pyrotechnicky to zaživuje.
Pyrotechnicky se to zaživuje, je to obyčejná, používá se na to obyčejná taková tabletka, která se používá do takových těch pistolek, těch 15 mm, které mírně to upraveny.
Já.
Takhle se to tady vlastně přitlačí a takovou tou matkou, impulsovou matkou se to vlastně všechno přitáhne.
Rozumím.
Takže tady se to vlastně jenom zažehne, tím pádem dojde k zážehu té pyrotablety, tak vlastně tím vlivem toho tlaku, který tam asi nějak kolem 68 atmosfér, záleží na okolní teplotě a vlastně kritické hodnoty toho oxidu dusného, který začne proudit do té spalovací komory po uvolnění vlastně tady tohoto segmentu. Dojde k tomu hoření toho samotného paliva, který je velice intenzivní, jak už tady pan profesor zmínil, opravdu tam dochází k tomu oscilačnímu hoření. Bohužel nemám ty grafy, zapomněli jsem jenom charakteristice toho průběhu toho tahu.
Kolik máte procent zvýšení?
Víceméně nemám to tak nějak vyhodnocený, tam jde víceméně...
Ale je to nízkofrekvenční.
Je to, ale opravdu jsou to nízké frekvence. Ale opravdu jdou tam jako vidět, ano. Je možný, já spíš si myslím, že tam je na tom měřícím standu dochází pravděpodobně asi, jak ten motor zabere, tak možná tam dochází k nějaké oscilaci, tam ještě možná třeba vy nějak
to šíří. Máte to přitlačený nějak ten motor na standové
zkouce? Na tom standu je to vlastně...
Pružinou nebo?
Takovou pružinou je to přitlačený na ten snímač, který vlastně snímá ten tah a je takový vyhodnocovací.
Jakmile snímáte tah, tak tam můžete mít oscilace právě vlivem.
Přesně tak, vlivem tam právě k tomu dochází. Jako, no. Takže takhle asi ten motor takhle funguje.
Prosím.
Na internetu samozřejmě ty starty můžete jako vidět, ano, je to tam na YouTube, je to...
Tak ty zkušební motory byly trošku větší, které se zkoušely, ty se tehdy zkoušely v Pardubicích.
Samozřejmě pana Třeba Boroše taky nějak přes nějaké ty diskuze se tak trošičku známe, my jsme spolu některé ty problematiky jako spolu diskutovali, on používal bohužel ten vosk, já jsem ten vosk nechtěl použít z několika důvodů, především, že ten voz má nízkou teplotu tání, která je kolem 50 stupní a já už mám za to, že tam už při té komoře dochází ten voz, jak se odpařuje, tak tam vzniká vlastně kapalina, je otázka, jestli to je hybridní motor, nebo už takové něco na mezi.
No je to hybridní motor.
Samozřejmě je to hybridní motor, ale dochází tam odpoření těch vlastně už tekutiny jako z toho vosku. Když to u toho polypropylénu, polyetylénu, polypropylénu v podstatě nedochází. No. Čili ty údaje samozřejmě už o hoření těch polypropylénu jsou dávno jako vyzkoumaný, de facto ty údaje už jsou v tom softwaru, takže můžete si z toho na základě toho ty data v tom softwaru
vyhodnotit.
Jako, takže...
Publikoval jste tady totok?
Ne, bohužel.
Tak to dejte do letectví a do kosmonautiky.
Velice mám to nějak takhle velikou v plánu, protože těma hybridníma motorem pro modelářské už samozřejmě se zabývá asi několik firm, ano, ve světě jsou asi 4, které opravdu ty hybridní motory pro ty raketové modeláře opravdu vyrábí, je možné je zakoupit. se může samozřejmě aplikovat. No. Ale bohužel to spadá do té kategorie high-tech, nebo vysoce výkonných modelářských motorů, je třeba na to samozřejmě mít jako mezinárodní certifikaci, do které má to samozřejmě.
Rozumím.
Samozřejmě neprodají. No, v republice jsme bohužel jenom dva lidé, kteří mají tuto certifikaci. To jsem já a pan Vysloušil z raketového klubu v Praze, který si dělal to v Švýcarsku, jak jsme byli s tady panem inženýrem. Takže tam si tu certifikaci udělám jako ano.
Pane kolego, potěšil jste mě.
Takže takhle je to praktická ukázka, že...
I když nuceně teda, jo?
Někteří amatéři, já velice samozřejmě, já jsem bohužel amatér výzkumník, já samozřejmě před vašimi znalostmi samozřejmě blednu pochopitelně.
Ale ne, no tak to... Jako... Ty teorie je krásná, dokud to nestřelíte.
Jinak samozřejmě pracuje to, ty charakteristiky na těch grafech pracuje to opravdu s nízkým tlakem, ten tlak v té spolaci komoře něco kolem 30 atmosfér. Mám samozřejmě i ty grafy toho tlakového spádu v té samotné té nádrži.
No vy nepotřebujete žádný systém dodávky, protože jsou tam
tak jako, pracuje to
při tomto tlaku.
Jenom ano. Samozřejmě toho přetlaku toho.
Jasné.
To tam samozřejmě dochází i možná k těm oscilacím, protože zase proti tomu působí ten tlak zpětně z té spalovací komory.
Tak je to otázka toho vstřikovacího systému především.
Výhodou je to, že to v podstatě, jak já říkám, nemůže bouchnout, jako ono, aspoň není známé.
Vše je možné.
Takže takhle se s tím jako dá lítat jako na modelářských raketách. Jako, no. Velice úspěšně, poměrně spolehlivě, funguje to celkem spolehlivě. Jedině se, kde se ti startuje, jedině nespolehlivě, jeden start, špatný start, v podstatě špatně zhořila ta pyrotableta, tím pádem se ty čtyři trysky neotevřely, tím pádem hořilo to, co jenom na dvě ty trysky, takže ten tak byl velice, velice nízký ten výkon. Prostě neměl na to, aby tu 7-kilovou raketu
uzvedl
do té výšky. Jako. Samozřejmě, že v současné době se několik univerzit ve světě nad tím bádá, nad těma hybridníma motorama. Vím, že jsou třeba i takzvané trihybridní motory, hybridní, kde se používá oxidusný alkohol a nějaká ta spalovací komora, která je s plastovou hmotou.
Jsou desítky těchto pracovišť, včetně vojenských, prostě určitých
center. Jsou odlevané s chudými palivy, kde se třeba používá ještě třeba... chloristan amony, který není v nějakým tom správným poměru, nebo chloristan lítný, který má velice dobrou kyslíkovou bilanci, že jo. Těch možností kombinací je opravdu velké množství, takže tady jako já bych nad hybridní motory nelámal hůl, možností je opravdu hodně, ale opravdu ten specifický impuls je prostě bohužel takový, jaký je. Jo. Nikdy nebude nižší. Je to dáno i samotným tím oxidačním činidlem, protože oxidusný vlastně to je jedinej možný dostupný pro amatéry. Oxidační látka, která je vlastně komerčně dostupná, dá se skladovat bez problému, protože kritická teplota je někde 36 stupňů, tlak 70 atmosfér, takže žádný velký jako hrůzy, ale žádné jiné prostě oxidační palivo už by se tam jako nedalo použít. Ale nevýhoda je toho, že tam vlastně máte dvě molekuly dusíku, který vlastně tvoří de facto balast tohoto kysličeho. Což samozřejmě je druhá věc tohoto paliva jako nevýhodná. Takže dobrý, děkuji vám za krátkou.
Pane kolego, děkuji vám za pozornost. Moc hezky, děkuji.
Můžeme se podívat?
Jo, samozřejmě. Můžeme se na to podívat.
Pokud tady není kapsle.
Jinak na internetu samozřejmě jsou ukázky, většinou takový ti setkání těch příznivců velkých raket u nás probíhají, tam se s tím léta a já počítám, že příští setkání, šestý ročník, tam už těch hybridů bude víc i jiných konstruktérů, kteří převedou se jako hybridní motory. I v praxi, ano.
Děkuji.
Já mám teda dva dotazy, že bychom si příště domovali tady někde přelít s tou raketou. Ale chci se zeptat, možná úplně hloupý dotaz. Místo toho oxidu dusného nejde použít přímo kyslík?
No samozřejmě jde, ale on má jednu nepříjemnou vlastnost, ano, protože jeho kritická teplota je pod 20 stupňů, takže vy ho nejste schopen uskladnit. Já bych řekl prakticky dovíz třeba odsud z Velkého Meziříčí nebo z Valašského Meziříčí, já nevím, třeba tam na Koperní na nějaké letiště, ano. On se vám prostě vypaří, ale už teda zmínka...
Ale normálně v těch flaškách, to
ne. Ne, on by vám to by vás samozřejmě explodovalo, no, protože ta kritická teplota je pod 20 stupňů. Rozumíte? To znamená, že on se vám neustále vypařuje a stoupá jeho tlak nad kritickou mez Takový kyslík není možné usadit takové
efekty, ale normálně, protože já jsem si rozvážil Technoply z Technoplymu flašky, tak jsme vozili normálně kyslíkové flašky.
Tam je stačený.
No tak, co jsem myslel, stačený, ne kapalný.
No, tam vám...
Samozřejmě,
tam se vám to moc nevende a navíc ten plynej kyslík má nízkou hustotu. To znamená, máte malé množství využitelné energie.
Čili je to o tom. Takže tady v těch flaškách ten osidusný je kapalné podobě.
Kapalné podobě, ano. A musí to samozřejmě stačovat. Všude je to koloze, jako jeden konstruktér to otočil, bohužel došlo. Bohužel tam plyn, ten motor šel krásně třeba 13 vteřin, bohužel, ale špatným výkonem, jako, takže je důležité, aby opravdu tam proudil ten kapalák. Tím pádem já jsem osnul co největší množství vlastně té využitelné té energie, toho kysliče.
Je nějak jako čili nebo zabarvený?
Prosím?
Je to jako čirá kapalina, nebo?
Ano, oxidusný je vlastně čirá kapalina, hustoty 1,222, si pamatuju pro ty výpočty 100%. Ne, je to čirá kapalina.
Nesmí se pít.
Nesmí se pít, no. Má samozřejmě určitý drobné narkotizační účinky.
Ano.
Cože oni všeobecně známe. Takže pokud byste se na to chtěli potom nějak zblízka podívat, že to je samozřejmě. Dá se to znovu samozřejmě na výšinu se dá znovu použít, v podstatě vyhoří jenom tato palivo a prováděl se měření a zhoří opravdu jenom malá velká část, zhoří necelých 20% to paliva. Přesně 18,5% paliva zhoří na tuto velkou náplň toho té cisterny.